Ja sad posla ovako neke teme, mi sad ovdje imamo pitanja o usamljenosti u braku, da, u partnerskim da, odnosima.
Da. Ali ja bih se baš zadržala.
Ali ja bih, hajde da se malo zadržimo
ovdje
i da, da nam malo prokomentarišeš sve to.
Ovo je baš dobar primjer. Kako u stvari, evo na primjeru Van Goga, niko zapravo ne pomisli da je taj čovjek imao neki psihički problem, da je imao ozbiljan psihički problem. Svi isključivo ga posmatramo kao veličanstvenog umetnika. I u stvari koliko, ono u što se uveravamo iz dana u dan, koliko u stvari umetnost lekovita, upravo umetnost kao lek od usamljenosti i koliko u stvari neke psihičke patnje mogu da se prorade kroz umetnost. I to na različite načine. Prvo, umetnost treba sagledavati mnogo šire od toga da neko bude akademski slikar ili da neko bude ne znam koliko poznat glumac, muzičar i tako dalje. Umetnost je zapravo mnogo toga što mi imamo svakodnevno i mnogo je važno da čovjek nekako nađe neki svoj kanal kako se izražava. Neko će kroz reč, neko će kroz slikarstvo, neko kroz muziku, neko kroz pokret, kroz igru, kroz pokret na neki drugačiji način. I svašta se može interpretirati kao umetnost, neko će biti konzument umetnosti. Postoje, i to je i popularno u nekim zemljama, da se u stvari recimo na recept propišu posete muzejima ili konzumiranje nekih drugih umetničkih dela. Zašto je to toliko važno? Prvo, kada se vi, to su ono što o čemu mi svedočimo, ljudi koji imaju veoma teške psihičke poremećaje, da u stvari kada recimo slikaju, zapravo to što doživljavaju iznutra je toliko teško i toliko je strašno suočiti se sa tim, i mislim da mi svi dobro znamo, a svi imamo neki tamo magazin, ili šta bi to moglo biti, gde smo sačuvali te delove sa kojima se jako teško suočavamo. I u tom smislu je recimo psihoterapiji postoji uvek oni momenti u koji su posebno teški, kada u stvari treba da se susretnemo sa sobom, ali da se susretnemo sa tim delovima sebe koji smo negde sakrili u ćošak. I onda u stvari kada vidimo ljude koji imaju čak i veoma teška psihička stanja, a onda nešto naslikaju. I onda na takav način to što im je, što je teško da interpretiraju, da negde, da saglede u sebi, kada vide na papiru, to onda postaje delo. Ili ako nešto napišu, ili ako nešto stvore, onda to postaje delo, onda to prestaje da bude nešto što je deo nekakve njihove invalidnosti, naprotiv, to postaje u stvari njihova snaga. I onda se direktno, to postaje u stvari saborac i oni dobijaju dodatnu motivaciju u tome. A to je nešto što zasigurno može da bude put svakome od nas. I činjenica je, da evo sada kad bi me pitala da kažem jednu stvar, kako čovek može sebi da pomogne da se, recimo, kada se bori protiv usamljenosti, ja bih rekla, ili evo ovako još bolje, kako čovek da učini svoj život srećnim, zanimljivim, a da mogu da kažem jednu stvar, ja bih rekla da nađe hobi, na primjer. Ja mislim da je to možda suština i da je to u stvari to što nam treba svima, da u stvari pustimo taj jedan deo, taj dečiji deo iz sebe, da krenemo da imamo bilo kakav hobi. A evo, nisam sigurna kad bismo zašli po publici da se
krenu
zabrane
društva. Da. Onda krenu, da. Pa majde ti tu crkaš, ili čak od onoga, od toga se ne živi sada, jel? Da. Treba samo da preživimo. Kako se ti baviš sa tu crtkanjem, ideš na amatersku glumu, ideš u pozorište, tako dalje. Nemaš taj luksuz, ili već, to je tako dečije, to je tako infantilno.
Da,
ili,
da, da.
I u stvari, kako da se osnažimo, da priuštimo sebi tako neophodnu stvar?
Da, mi imamo mnogo toga što doživljavamo kao očekivanje drugih, a što su u stvari negde naši šabloni koje smo nekako introjektovali, učinili ih unutrašnjim tokom odrastanja. I opet se vraćam na ono da smo uklješteni između tog tradicionalnog i modernog modela. U stvari u tradicionalnom modelu, uopšte u vaspitanju dece i u porodičnom sistemu, vladala su neka drugačija pravila i postojalo nešto što postojalo je ono nemoj se glupiraš, nemoj da ne budi dete.
A nema li lepše i lekovitije tako stvari?
Je, tako je. Ne budi dete, nemoj da pokazuješ neprijatne emocije. Da. Često ljudi odrastu...
Da, devojčicama ružna si, nemoj da plačeš, ružna si.
Ružna si kada se ljutiš. Da, ružna si kada se ljutiš, a dečak je devojčica kad plače. Da. I onda u stvari imamo generacije devojčica koje odrastu odrasle žene koje kažu ja se uglavnom nikad ne ljutim, ali se rastužim. Jer u stvari onda kada treba da se naljuti, ona se rastuži. A zašto je to loše? Loše je zbog toga što u stvari ljutnja, svaka emocija ima svoje mesto i jako je važno da ih poznajemo jer onda znamo šta ćemo s njima. I sad recimo ako osjećam ljutnju, onda imam jednu pokretačku energiju, ja želim da nešto promenim ili tražim nekakvu promenu. I ljutnja je jedna vrlo lekovita emocija koja nam je potrebna, samo je potrebno da je negde na pravi način kanališemo, da umemo da prepoznamo zašto se ljutimo. I mnogo je važno, ne ljutim se na osobu, nego se ljutim na ponašanje, jer je tako mnogo lakše. Ako se ne ljutim na osobu, nego na ponašanje, onda mogu da tražim promenu ponašanja. I to će se dogoditi. Još je dobro ako mogu da kažem šta me ljuti i kako bih volila da to bude. Onda ta osoba i zna šta treba da uradi, pa onda kada nešto ta osoba menja, ja pohvalim to što je ta osoba promenjala. I onda imamo jedan konstruktivan put, jer će se nešto suštinski menjati u našem odnosu. Međutim, ukoliko sam ljut na osobu, onda je to blokada. Ja sam ljut na tebe jer si kreten, jer si lenj, jer si glup, nepismen, kako god, bilo kako, i onda je to blok. Jer kad na takav način interpretiramo svoju ljutnju, ta osoba neće uopšte se obazirati na to je li pogrešila nešto ili nije, da li treba da popravi, ona će samo egzistencijalno da brani svoje biće. Kao i nama kad se neko obrati na takav način. Nas uopšte ne interesuje da li smo u pravu, da li smo pogrešili, da li smo tu osobu ugrozili. Onog momenta kad nam se obrati tako da napadne naše biće, mi ćemo se braniti sad svako različitim sredstvima, ali to tako ide. I sad se vraćam na to da smo u stvari, tokom odrastanja, znači zamenili smo. I sad recimo, žena odraste i ne ljuti se, nego se samo rastuži. Ali problem je u tome što dok dođe do te njene tuge, ona je već potpuno odbacila mogućnost da se bilo šta promeni. Pa onda dođemo do toga da se recimo nije ljutila u braku tamo gde je bilo važno da se ljuti, nego onda kad je već potpuno digla ruke i kad su već sve te emocije popustile i više nema mogućnosti promene, ona je sad samo tužna, ali u međuvremenu je taj odnos propao, a bilo bi dobro da se ljutila na zdrav način, onda bi možda moglo nešto da se promeni. Ili imamo situaciju dečaka koji ne smiju da budu tužni, a onda oni umjesto da budu tužni, oni budu ljuti i besni. E onda imamo odrasle muškarce koji kad god im nešto ne ide, oni su ljuti i besni i agresivni, jer je to društveno prihvatljivo, ali nije društveno prihvatljivo...
Pogotovo u saobraćaju.
Da, na primer. Ali nije društveno prihvatljivo da plaču ili da budu tužni, što bi bilo potpuno na mesto, jer nam ta tuga u stvari pomaže, ako sam tužan, a ne znam zašto sam tužan danas, a možda imam neki razlog, ali nisam sigurna jesam zbog toga tužan ili ne. Tuga dolazi nakon gubitka. Dakle, tuga je emocija koja nam pomogne da u stvari zaceli naša psihološka rana, da obradimo gubitak koji smo imali i da možemo da nastavimo dalje. Zato nam je u stvari tuga lekovita. I onda je poenta u stvari kad se vratimo na usamljenost i na sve ono što nam nedostaje u stvari u toj komunikaciji, suština je u stvari prvo da umemo da definišemo kako se mi osjećamo i šta nam je potrebno, i onda kada u komunikaciji to možemo da kažemo, baš me naljutilo me ovo danas što se dogodilo između nas ili ovo što si danas rekao, baš sam se osjećao ljuto, mnogo je lakše nego ako kažem ljut sam na tebe, izdao si me, pokvaren si, zao, jer onda nećemo sigurno ništa popraviti, to je činjenica.